Igauņu režisora Antona Kiseļusa Viljama Šekspīra Lūgas Otello iestudējumā vērojamas galējības sadursmes, ļaujoties situācijai, maigums pārvēršas nežēlībā, cilvēciskais mežonīgajā mīlestība naidā.
Florencija, kas jau sapnīt ir kāds skaistu, tas pulkus kaunās nav vadīts, no kartam jāgas tik daudz, cik vecai bābāri, ne esi!
Venecijas armijas ģenerālis Maurs Otello pakļojas greizsirdībai, noticot Jago sazvērestībai, ka viņa sieva Dezdemone krāp savu vīru Otello.
Piedodiet par viņa adjutantu!
Otello loma uzticēta aktierim Edijam Zalakam, kurš gatavojoties lomai nogrieza matus un izzināšanas nolūkos vērot zvēru uzvedību devās uz zooloģisko dārzu.
Jau vienā brīdī mūsu Otello viņš kļūst tāds dzīvniecisks, kaut kāda dzīvnieka instinkta viņā parādās. Nu, vispār Otello viņš ir karavīrs, viņā nav jūtas, viņš nezinu, kas ir mīlestība, pieskārieni. Skūps. Viņam tas viss ir svešs, viņš zina, kā nogalināt cilvēku sagriezt, kā bēgt, skriet, lekt, celties, pumpēties. Bet viņš nezina, ko nozīmē jūtas, viņam tādu nav. Tad, kad viņam bija māte, nomira jaunībā māte, viņu izvaroja un viņa nomira. Tā varbūt bija vienīgā kaut kāda atmiņa, kas bija jūtas. Un tas mutautiņš, kas ir Otello mutautiņš, kad no kā viss sākas viņa, kā viņš to mutautiņu uzdāvina Dezdemonē savu izredzētāju un viņa viņu pazaudē. Un tādēļ viņā sāk pamosties arvien vairāk, tā teiksim, tumšā puse, viņa zvērs viņā iekšā. Jo kurš vilks izdzīvos, melnais vai baltais?
Edijs atbild, ka izdzīvos tas zvērs, kuru baros.
Bet ja man rastos aizdomas, es tās pārbaudīju. Un ja būtu tā, tad paliec sveika. Mīļa. Greisa.
Dezdemonas mīlētājas lomā iejūtas jaunā aktrise Sandija Daugāne, kura atzīst, ka tas viņai pēc studijām ir spilgts sākums, bet nebūt nevieglas.
Dezdemonas loma vairāk tālāk man no manis ir. Viņas tāda pasaules skatījums ļoti, ļoti naivs, ļoti tāds bērnišķīgs un gaišs. Viņa vispār tāds baltais tāls, man liekas, un tas tieši vienā dienā domāju, kas ir tas sliktais viņā. Neviens jau nav tikai balts un nav tikai labs, un tad es tā priekš sevis atradu pāris lietas, lai nesanāk tāds viengabalēns tas tāls, tikai redz tur skaisti balti Dezdemona un tikai laba. Nu nē, vienkārši nevar būt. Tāpat kā Otello, viņš jau nav tikai slikts vai tikai labs.
Otello ir režisora Antona Kiseļusa viena no mīļākajām Šekspīra lugām, tāpēc runājot ar teātra vadītāju, ka nepieciešams, ko iestudēt no Šekspīra daļradas, režisoram bija skaidrs, ka tas būs Otello.
Ну и вообще, как мне кажется, это самая какая-то острая, самая такая его.
Man liekas, tā ir asākā, dramatiskākā un temperamentīgākā luga, tāpēc ka mīlestība, tāpēc ka kaisle. Šekspīrs ir kā jūtīgs nervs, teātri un dzīvē pietrūkst asu īstu piedzīvojumu un pārdzīvojumu, īstu jūtu un intrigu. Šeit visapkārt ir jūra un karavīru tēma.
Morja. Vojenamorskaja tēma.
Režisors vēlas radīt dzīvu, īstu un satraucošu iestudējumu. Lai gan oriģinālā šī ir traģēdija, radošā komanda to nodēvējusi par melodrāmu. Rēzeknes teātrim šī ir 30. sezona, kurā būs gan iestudējumi latviešu, gan krievu valodā, gan arī bez vārdiem. Būs pārsteigumi Sola teātra pārstāve Elīna Zujāne.
Šīs sezonas pusē mums būs vēl pirmizrādes paredzētas ar Mārtiņu Eihi. Tur būs mūsdienīgs britu iestudējums Luga. Un tad būs klasiskā komēdija ar Genadiju Voronovu. Un tad otrajā pusē pavasara cēlienā mūs gaida iestudējums ar Veru Haribinu no Krievijas 80. Gadu absurda teātra stilā, kaut kas tāds. Ar Antonu Kiseļusu būs padomju laika kaut kāda dramaturģija. Un tad ar Edgaru Niklasonu latviešu trupai. Nu, tas mums ir pārsteigums, mēs to nestāstam, bet mums tur ir jau plāns gatavs, kas tur būs. Un tad latvieši vēl iestudēs ar Aleksēja Zoltavicki komēdiju.
Savukārt jau rīt vakarā uz teātri Joriks skatuvis varēs vērot iestudējumu Otello. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.